wala munyu biosu munne na omonwa wo eblo ne waka e munyu oba anye emininge munyu otu na chemke osofo timoti abroso hefia he ninyinge ninyinge wotu bu no ye hane wasole ne hisibam chache ma uyo kes gbabolo ina musim refia no ingotu bu lin chepe ke wu muomi chache bapo akraba chake wa he no ike buami neke omunyu no ne mano binike ya anyagbo ape jom nge mauche ke bike mkonkron bien amen mune hu maudro ka emunyu ne hinu wa mawo munyu ka jiji abewumio yi neji nyuma ka ete keji kuku kake Proverbs chapter 13 from verse 1 abewumio yi neji nyuma ka ete kuku neji kake ne hanu abu ma munyu tu bi ni lelo buo eche chose mitwe bi nobuilo le eplewe ne akan ehin amen ake bi no ni lelo ne ne bible nge wade ji no ne bi ni lelo le ebuo eche gawo mitwe se bi nobuilo le eplewe ne akan ehin nene bible nga wade jino ni lo wa wo munyu no bieke a wise son alo bi ni le lo ne bible hanu anu sisika ni le lo le e ma e chunga tesa no ne ke koyo ngwa ku hia lo ahun ku hia ne e chunga no ku ko wi ne ni le lo le ebuo ma omunyutwe ni lelo ebuo eche gawo mitwe ne eche gawo mine mawule eke chuoni ne pio kuni yemke hale se nene ebuino le ke elinoko nanga chompo hu ekpewi ne lolo ne eke wo ya kami ne hane gbeno basabasa ke ni ne se ihe nge jubando nune. Lo, Bible hanu anu sisi nge Proverbs chapter 8 verse 34 gen. Jom ji nene ibuotwe. Ne emle nge eche agbonya alo echunya. Ne emuo egawu. Proverbs 8 verse 34. Blessed is the man that heareth me watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Ni le lo le mauke jom hale ejaka le emle nge mauhem ne emle ne buo mau munyu tue neke mau munyu echuoni. Lo yo nene Bible nge hanu anu sisi jio ni le lo ji nene ebuo ma omunyu tue kambe ne wange ma omunyu shie no nene ebuo tue oji ni lelo nene ne ka munyu chuo ni oji ni lelo nene mle ne enu omunyu ne ewo munyu mi hewa mi o ne ka chuo ni o leji ni lelo ne ne munyu mi hewa mi o ji kristu ma omunyu tue pe ne anwano hewa mi ne ngemi ne ji nene eko besio ji kristu lo ko ni le lo ne ngo kristo kan epon lo kan iwa hire lo ne ke huasi mo ba chewo e mana ni iwa nam le ji ni le lo ne lo ko chano e ke insoshi ne ne ke awolesi ne e yono le ji ni le lo ne ko kan Proverbs chapter 1 verse 8 e ke my son hear the instructions of thy father and forsake not the law of thy mother. Ke ye bi obu oche gawo mi otue ne mla me ne onye machomo won oku saki fun yi lo ni le lo ji ne ne ebuo eche gawo mi tue ne enye mla me hu ne ewule isaki wi fun yo le ji ni le lo ne ani bio hekin oke oche gawo mi chuoni lo ne onyemlame oyono lo kejika oke oche gawo mi chuoni le bible choka olino ejaka oke oche gawo mi chuoni ne onyemlame hu ne mawomwo koyino bible choka olino ejaka bible hanu anu sisika bu onye ke oche ne o walase ne ke lo ne chokan lokoji o mape ni le lo ne wose ke ma o ba chemwo o mana sin papa ne ma omi ke kekre o mango kristo kan le ji pon lo ko iwa hele lo ne ma ne mumu konkron ma ba hin omi ne ma wo mu he wa ne jane o ke oche ke onye agawo ke amran machuni ne lolo ne mahamo bro no manna hiyo macha yimi ya miyomi ni loyo anyimi mene nyinga mitwe buye nge kristo mi ke kristo fondo kwa kwa jimwo le uke uche gawo mne chuni ke onye mlai ne ema uo muo oyeno seke jika uche gawo mi uke chue ni onye mlai ne ema uo muo oyeno chapi kristo fondo kwa kwa jimwo nobe hiyo macha yimi yomi hublo nai se loko mana hiyo macha yimi mi bro ja obawo esi ne ma omunyu na ga sie no obutwe ne okachuni ne ni chumi no ma chuo jio o mango kristo ka leji opolo ke oyi wa hiri lo ne huo sio ke jipunga ya nunyami ne made ke chulo papa ayeku ke wachano ke kane proverb chapter 14 verse 6 so ke Escona seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understands. Ken none ebuino no builo le emahla nilem lo jem ne ebenai se nene enuo munyu insi ne buo enye munyu twe ne eke eche munyu chuonio o leji nene emana hiyo mache ye miyomblo. Leji nene mau jom mabay no. Lo hiyo. Ken no bui lo jimwo. Oma la, emasu, oma la jwem lu. Lo nilem oben na yi koko woko. Se mungu. Ko nuwo onye ke oche amunyu. No oke chwoni yo. Le. Ole ka jom agbo ngeke hamu. Eja kan kik ma binye mene nyeti mene nenga mi chwebuno neke enamawye nugu nugu ne mawye semu hu wake hemke yim ne eheye kan mawku nge ne lene boy yowi ne e bosuba ne botte ne botesa ibo wo wo ne e bojo le pene jono ne edemme jom ne piono niache ne len engo deken obu onye ke oche ne o wala se ne ke lo ke dikan o nga mi twe buye no bui onye ke oche le o le kan o wala se be ke janji bene bible ne wo de yoni ne ke o nga ma oche po mu e be nuye o ka ne 2 Timothy chapter 4 verse 4 and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Eke nene ne mene abui anyeme ke ache o aje ajem ke je anu kwale ohe se nyazia nyazia mum na into ebuye nyazia na bui maumunyu abui anyeme abui acheme ne mo munyu hu akachue ni se nyazia mumne engo ha me nyazia jine ne ahitu ebuye ne bible ke jama cheme abehio ma cheye mi mbro nai se nene mene mana hio ma cheye mi mi bro jio nene mene abahisi na buo anyeme abuo acheme ne meji bini le lo ne nene ebuo enyeke eche ne ebuo ma omunyu twe ne ngo kristo kan leji epon lo ke iwa hele lo leji nene ema echu nge tesa no ne neke ahuko hia lo nyudo ko hia ebenye mawule keji lo ya nyimi no nga mitwebue ili oha umike onya gba ili nenem no nye semu hu neni lepedio ingle nyumuko na chele ke Yesu Kristo ne leji ponlo ke yiwa hele lo ne lepe ne koko hifuno imaye ma hu ota fen ota hu le ne maye ma je o keje oha umife mi onya gba fen mi lo ngrefia no no mitwebu no ko onwe Kristo no kan leji oponlo ke o yiwa hele lo le o le ka o nge hwe o ya hwe mpatam lo hijo kunge la no pe binile lo le mrefiano Kristo nge mochei ka oba ne mahere oyi wanam lo nile lo me le bene Kristo nge mochei no ange fotun ke mba Kristo mu ani no nge mitwebuye o nge fotun ke mba Kristo mu lo alo opale ohinsinge oblimasen Bible nge wode ken wachaki wajimbam nu wakpaleke je jemini no me ke yaya mpemsi nu aba Kristo mu ne le jope nu amana ni you are no me. There is a great hope of those that have reverence for their parent and are willing to be advised and admonished by them. There is a little hope of those that will not so much as hear rebuke, but scorn submit. Nene, wanika semyonge wade diyo, heno kam nye ke han, nene mene ange he shibam ke han afoli. Ne, agbojo ahikan amanu agawo mitwe. Ke asrom se heno kam be ke ha nene mene akli atui ne apia ikan mele mejime nene ne me asun na mapio Bible choka heno kam be ke ame ne apewe no lilo ihuno se ape kwasi ai se ke ongela ne ope bi no ne leni nene ni lilo le o ba o isin ne obu onye ke oche ne obu aga omitwe ke asromine akmasromo obu twe saminya no ke chuni ne lolo ne mahamu ne huosio umaya hiyo wimache yemi yone anyimi no nga mitwe buye kedika onwe Kristo kan leji okonlo ko yi waherilo le Bible hane wanusisika chapi no le lojiu se ni le liome meji nene mene ango Kristo kan akponlo ka yi wahere lo ne loko nwe Kristo no lulua le muna ligwino no nga egwinu no bebi lulu se muhu ke wamasole nene wamadeo onde ke nye wasio nge hem ke yemio muna ligwino Kristo mangma obie nge wala umio kepie nene mene ahere ayiwana mio hi neke Kristo jipu nge anunya mio ubi lambi pi ko heye ne uko he ha kuniye mabake hon keji bine ke ada amen nene madeno odeke nyesi ko mwe Kristo lulua deke nuncho Yesu inamusi kan omunyu bayi hon neke mile lome jine ne mene ahemo yone eno hijyo mune ligwino ifoni neke cheo nucho bahinye chwim bango mikepe unu ke ya ya mchwepe nekim nongma ebiye nge wala umyo neko jikpo ngo ya nunyamyo makupi lambi inamosin kao nuye prayer nga Yesu biem amen chwebuli mchwepe Nenye bumutio, hefia eno nge hezi bami, anu asole. Kya mawe yo, kez mabolo ina musim, refia no. Ingo tue buli nchwe peke uumu wami. Ingo pekpa anu jisho, uye ke buwami. Puwa krabachake uwahi. Una me mobo, nene mene ange hawo nkumi. Chache jime ke jime. Nene hiyo kufuwa singe eno, chache uchale. nene hiyo kufon singe no chache oke omuo ne posinge cavalry ne wo hiyo ne wo hiyo twepe han no na omo bo ne ha mi fe ha um no wa ngem bunyo chache o na omo bo no ji wa ngem no odromio ne hiye nge wa no ne no fe no wa mapete hiyo epi jom ye ma uche ke bi ke mkonkron bien amen kega enu nge no buntue alonge la no chem no kinyi komo kulu bim no ko mai ma chem ge panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jomu nepiohi, kasimu no chihun, Emmanuel Eku. Amen.